Velkommen til Vi Streamer Up Own, podcasten, der altid følger dig til dørs i din foretrukne romantiske komedie. Værter i dag er manden, som ikke har afsløret for sin kone, at han har købt 20 ponyer, Tobias Thomsen. Stemmen til Emil i Postman Per, Peter Vistisen. Og undertegnede hunden fra Beethoven 2, Anders Simmer. Det er streamingnyhederne uden Jesper Steinmetz. Hvor er du, Jesper?
Sidst vi så dig på Twitter, da var du ude at flyve.
Det var en vild oplevelse for Jesper.
Midt i orkanens øje. Ja. Nå, vi har nogle nyheder til folket i dag. Og en af nyhederne, den første, den refererer faktisk til, nu fik jeg lidt høvl i en tidligere episode, for at jeg fremhævede TV2 Plays comedy-sektion. Og det er som om, at TV2 de har hørt vores sådan kald omkring, at de skal til at opsætte streaming-gamet, fordi TV2 er klar med en ny strategi, hvor de under overskriften af, at streaming-markedet skal vindes med Netflix' stærkeste våben, er ved at ændre deres tilgang til TV2 Play.
Og hvad betyder det så?
Jamen, ifølge Finans.dk, der indleder de en offensiv mod de udenlandske tech- og streaminggiganter som Netflix og HBO. Jeg er ret sikker på, at de ikke har en chance, hvis de tror, at de kan tage kampen op med Netflix og HBO. Men det tror jeg heller ikke, de kan. Jeg tror, det er Finans, der er nogle fjolser.
Ja, fordi det nyheden vil lægge op til, det er, at hvor de tidligere har sagt, at vi er en Flow-TV-kanal, det bliver vi ved med at være, det er der, vores satsning er, og så har vi et streaming-univers, så går de ind, og nu deres administrerende direktør, Maria Eldrup, går ind og siger, hvor vi henter vores brugere fra, er mindre væsentligt i den nye strategi, og de påpeger, at jamen, TV2 Play har faktisk 350.000 betalende brugere lige pc, så det er jo faktisk en rigtig stor streaming-platform.
Betalende brugere, 360.000, som har det med i deres mobilabonnement.
Kan man få det med? Nå ja, det er Telmor, ja. Nå jo, altså, så vil jeg så sige, jamen, så har de den trods alt, ikke? Altså, det, så hvis de ikke bruger den, så er det jo så netop fordi, jamen, så er der jo 360 potentielle mediebrugere, som de går glip af. Så det er jo fint, at vi begynder at have en satsning på det, også fordi, at man kan se, at deres omsætning har jo været i en alvorlig krise, sådan i midten af nullerne, men er jo, så gennemfører de en fyringsrunde, men deres indtjeningsgrundlag er jo faktisk gået op i løbet af de sidste par år. Altså, de har jo faktisk vendt underskud til en stigende omsætning.
Det er alle de her godtroende firmaer, som tror, at tv-reklamer stadig virker.
Det er på grund af
det. Det gør de også på folk over 50.
Det er den store bagedyst.
Det grå guld.
Men altså, det der er interessant ved nyheden her, det er jo, at Finans springer, at siden 2014, der er der over 1.500.000 danskere, der har opsagt deres tv-pakker fuldstændigt. Altså, der har kortet korten totalt. De betaler selvfølgelig deres licens, forhåbentligt, fordi det skal de. Men man har ikke længere hverken TV2-abonnement eller abonnement på nogen andre tv-pakker. Og det er jo trods alt, altså, det er trods alt ret mange, ikke? Hvis vi begynder at regne i husstand, ikke? Så kan vi nok sige, at det er 2% af den danske befolkning, der har opsagt.
Det er klart, at de kan se skriften på væggen, og så er de nødt til at forny sig.
Mhm.
Men de tager faktisk kampen op. Nu svinede jeg Finans for, men et citat af administrerende direktør Merete Eldrup, der siger hun, modsat Netflix, HBO og YouTube er vi en public service station, alligevel konkurrerer vi om de samme forbrugere. Hvis ikke vi skal tabe den kamp, skal vores online-univers måle sig med dem, både på teknologi og brugeroplevelse.
Det kommer den ikke til.
Nu skal man også tage det med, ikke også? Altså med teknologi, ja, fordi er der noget TV2 Play PC er dårligt til, så er det den her algoritmiske måde med at foreslå dig indhold. Det er alt sammen kategoriseret ind i sådan en gammeldags, nemlig Yubi, pre-Google måde, og sådan at vi har nogle kategorier, og det er den måde, du kan finde indhold. Der er ikke sådan en smart måde, de portrætterer indhold på. Det er meget som sådan et, det er der, de parkerer alt det fra deres Flow TV, og så parkerer de det under en comedy, en nyheds, en film segment. Så der er helt klart brug for, at de opper sig på den front af at lære noget af, hvordan man bruger. Der faldt taget ned i lejligheden. At de opper sig på den front, og jeg tror, det er det, de refererer til. Jeg tror da ikke, at de har sådan en megalomania om, at de tror, at de kan.
Så det er kun den front, du mener, de skal op sig på. Det er ikke content.
Også indholdsfronten, men altså, de siger jo både på teknologi og på brugeroplevelser. Altså, først og fremmest, så er der jo, det er jo ikke fordi, at TV2 ikke laver noget, der er ordentligt længere. Folk bare ikke eksponeret for det. Altså, jeg bliver ikke eksponeret for det. Jeg abonnerer på TV2 Play, og jeg bruger den meget, meget lidt. Næste nyhed, det er en ting, vi har haft lidt op før i forhold til det her med, hvorvidt at en premiere på en streamingtjeneste også meriter, at man faktisk vil se det samme indhold i biografen. Og nu er det jo kommet frem her med, at Paul Greengrass, han har lavet den her film den 22. juli omkring Utøya-massakren i Norge. Og der kommer den her film, som der potentielt allerede er at snakke om som Oscar-contender, og det ene og det andet Paul Greengrass er en ret højt profileret
instruktør. Er det ikke ham, der har lavet The Bourne? Det er det, trilogien.
Og det her, det er jo... er det ikke norske skuespillere?
Jo, det er det. Altså, det er...
Det er Utøya-tragedien.
Det er jo en norsk film, ja, hold nu Tobias.
Ja. Det er Utøya-tragedien set fra deres synsvinkel, ikke? Jo. Det er ikke noget med... Man ser nærmest ikke Breivik...
Jeg tror næsten... Jeg tror ikke, man ser.
Nej, jeg tror, de har taget den meget strategisk på netop ikke at få held i hele det der pseudo-ideolog. Ja, med super fint valg, og... Paul Greengrass har jo også i nogle af hans film, han har den der meget sådan intime sådan kameraføring med, at du kommer helt tæt på nogle ting også, altså om det er action.
Meget intense film, han laver.
Lige præcis. Så jeg tænker, der er med at følge det meget sådan nærmest first person fra, uden at du behøver at skifte over til at se terroristens begge.
Men hvad er det så med den her premiere her?
Ja, der er jo ballade. Anders og jeg har ventet i et afsnit med, at der måske var pres på for, at man kan deltage i de her awardshows, at man skal have filmen i biografen først. Og Paul Greengrass har åbenbart haft i sin kontrakt med Netflix, at han havde sat som et krav, den skulle have biografpremiere hans film, for han ville lave den for Netflix. Og der har Netflix lavet lidt af en svinestreg i virkelig kun at opsætte den her film i de seneste tidspunkter i biograferne, i de mindste sale.
Tidligste. Er ikke tidligst?
Tidligste og nogle af de seneste i nogle af de helt små arthouse cinemas rundt omkring. Simpelthen der, hvor de har kunne få de billigste slots af at få den vist. Bare sådan, de kunne sige, check.
Det var en torsdag.
Ja,
de havde
en tidlig premiere, hvor at det flotte antal af 8 personer deltog i premieren på hans film.
Men i hvilke biografer? I amerikanske biografer?
Nej, det var i...
Palace-biografen.
Okay.
Men samme scenarie har udspillet sig i USA, og det har også været sådan nogle små arthouse cinemas, hvor den er blevet vist klokken 11:30 om aftenen og sådan ting.
Snakker de norsk eller det engelske skuespillerne?
Norsk.
Fordi så havde jeg tænker jeg heller ikke, at det måske lige er, ligger lige til højrebenet for det amerikanske publikum. I hvert fald ikke biografen, da.
Det kan jeg heller ikke forestille mig, faktisk.
Så på den måde kan jeg da godt forstå Netflix' valg. Jeg forstår den måske ikke helt i Skandinavien, men amerikansk set.
Den er jo baseret på, at de... Altså, det er jo emner jo af, specielt fordi de også har gjort det i Skandinavien, at det er noget, man gør, fordi man skal, og ikke fordi, at man egentlig har lyst til at spille det gamle game med biograffilm, og de tænker, at Netflix er jo efterhånden så store nu, de kunne jo sagtens have en brand, der både hed streaming, og en, der hed, vi også filmproducer på lige fod med alle de andre, Time Warner og Sony Pictures og så videre, men de vælger meget klart med det her, det game gider vi slet ikke at være med i. At det her, det er noget, de gør for, at nu kan den være med i awardshow-racer, den har haft biograf-premiere, den kommer til at køre i nogle biografsale.
Er Greengrass sur over det?
Jamen,
fordi, altså, du kan sige, det kan også godt, at han er med på det, og synes, det er fint nok, altså.
Altså, nyheden her melder ikke noget om det, men altså, når man ser, at han decideret har sat som krav, at den skulle have biograf, og ja, så ved jeg ikke, om man ville stille sig tilfreds. Men altså, de nævner ikke noget om det i nyheden.
Stakkels Paul.
Men altså, for eksempel films.dk, der bringer nyheden her, ikke? Altså, de siger jo, det var så lavt profileret, også i forhold til pressemeddelelser herhjemme, at det faktisk kun var films af alle de danske medier, der deltog i den her premiere. Altså, det siger jo lidt, ikke, at en højt profileret film, højt profileret event, at den blev downplayet så meget i biograferne, at ikke engang de etablerede filmkritikere egentlig er opmærksom på det. Det synes jeg, der er lidt tankevækkende, og det er jo en tendens af at sige, jamen, er det så awardshowene, der stiller de her måske uretfærdige krav, som Netflix synes, det er, eller er det Netflix, der er lidt barnlig her, og synes, I har sgu pengene til at kunne
købe begge dele, måske.
Måske det er sådan, at man skulle mødes på midten lige og synes, lad nu være med at være så ordensvag. Så har vi en nyhed fra Fox. Vi har tidligere snakket lidt omkring det her med, at streamingtjenesterne er rigtig, rigtig gode til at bruge data til at analysere, hvad det egentlig kan blive en potentiel succes, og hvad der ikke kan. Og her er der en nyhed fra Fox om, hvordan at Hugh Jackmans seneste film, The Great Showman, den blev en stor succes på grund af data. Og det ligger så egentlig an på, at da de begyndte at lave manuskriptet til filmen her, så gjorde de fuldstændig ligesom Netflix gjorde, da de lavede House of Cards. De brugte simpelthen dataanalyser af, hvorfor noget publikum, der var interesseret i P.C. Barnums historie fra den her film, det er jo sådan semi-autentisk omkring ham her, der lavede de her freakshows-cirkusser. Så man fandt simpelthen ud af, sådan, jamen, hvordan kunne de se på lignende film, lignende historiske, periodiske dramaer, Og hvordan kunne de se i forhold til folks googlinger af ham her historie, folk der havde købt hans bøger eller bøger omkring det her, og begyndte så at koble alt det her sammen med, hvordan kan vi konstruere den ultimative underdog-film. Så. Og det var på den baggrund, at de også fandt ud af, så skal vi bruge en skuespiller, som de her ser også typisk ser, og der kigger de igen på streamingtjenester ind i dataen af, hvad er det så, der korresponderer der? Det var Hugh Jackman, og bum, så har man en spillefilm.
Som måske ikke lige appellerede til alle, vil jeg påstå. The Great Showman.
Altså, den appellerer i hvert fald ikke til mig, umiddelbart.
Nej, heller ikke mig.
Men altså, den tjente $434 million box officen, og den blev nomineret til Oscar og det hele.
Men det er musical film, er det ikke?
Nej, det er det ikke. Det er bare...
Der var i hvert fald noget sang i traileren.
Altså, jeg tror umiddelbart, at det er... Altså, de player det ind en lille smule musical, ja, men det er som en del af sceneshowet, når de her forestillinger er i filmen, sådan som jeg har forstået det.
The Great Showman is an American musical film.
Okay.
Det er den lille Moulin Rouge.
Ja, det vil jeg også påstå.
Og jeg vil sige, han har jo også været med i sangfilm før, altså i, hvad den hedder, Les Miserables, for eksempel, ikke? Hvor han også spillede en af hovedrollerne.
Wolverine.
Hvor han også sang sig igennem alt hans smerte.
Wolverine the Musical. Den vil jeg se.
Det kunne være fedt.
Men altså, det er jo sjovt, fordi den følger op på en af de øvrige nyheder, de har haft med, hvordan at... En ting er, at man kan få gode idéer fra instruktører, manuskriptforfattere, men at Netflix jo, for eksempel med Maniac, vi har vendt tidligere, også baserer sig på de her dataanalyser. Altså, der er ikke noget, der får lov at komme igennem nåleøjet på de store produktioner hos Netflix, medmindre de kan se i dataen, at det også giver mening. Og det er jo så sjovt her, at man også vælger at tage ved lære af det i de klassiske biograffilmsmedier. Nu kigger man egentlig på dataen fra streamingmedierne og fra Google Analytics, hvor du ellers kan finde data digitalt, og så bruger det til at prøve at producere film ud fra. Det er sådan en ny teknik, ikke? Altså, en ting er den gode idé, noget andet er, hvad siger dataen?
Det har de også gjort ved Bond 25. Baseret på data ved vi, at hvis du gør det her, så vil vi tabe så mange seere. Det er også en meget kynisk måde at producere film på, lige pludselig.
Det bliver i hvert fald sådan den der myte om autøren, og om at du har det kreative og de ting. Altså, den bliver aflivet lidt i at sådan sige, ja, en ting er den kreative idé, at man skal forfatter, instruktør og skuespiller, men noget andet er også, at simpelthen efterhånden så bolker det op, og du kan se, at Hugh Jackman henvender sig til et given segment. Han er typisk garant for at være god i den her type roller, og hvis historien bliver fortalt sådan og sådan og sådan her, og så kan man køre med det. Altså, så det er jo måske også en måde at lave casting anderledes, så hvordan caster man til sin film? Ikke? Mm.
Hugh Jackman skal med i alle film.
Så er der kommet nyt fra folkene bag BBC-serien Sherlock. De har nyt på bidding. De er gået BBC og Netflix og folkene bag Sherlock, det vil sige Mark Gatiss og Stephen Moffat, de arbejder på en ny serie om Dracula.
Ja.
Transylvanien.
Og det bliver, ifølge dem, så bliver det 93 minutters episoder.
Og det
er jo
det.
Lidt specielt.
Og det var det.
Det er jo tre små film nærmest.
Mm. Ja.
Altså, det er jo meget klassisk britisk tv, at de har typisk 6 episoder i en sæson.
Ja.
Det her svarer jo så måske også deromkring til 6 episoder. Det er så bare 3 historier på 90 minutter i stedet for.
Hvem kommer til at blive altså instruktører og så videre?
Det er meget tidligt lige nu. Okay. Det har de ikke sagt noget om.
Benedict Cumberbatch.
Han skal Dracula.
Det kunne han godt.
Og så Martin Freeman.
Martin Freeman som Van Helsing.
Ja.
Men det er jo nogle af de samme, altså sådan med, når man sådan ser, fordi tit og ofte, så jeg kan ikke huske, om det er Mark Gatiss, eller ham den anden af dem, der nogle gange også spiller roller.
Jamen det er Gatiss.
Det er Gatiss.
Han spiller Mycroft i Sherlock.
Yes, og har også været med i Game of Thrones blandt andet, så man kan godt forestille sig, at de måske går ud om, de har jo deres vante gang, der de tit har med i deres film og serier. Så man kunne, det kunne da godt være, at de lige ringer til Freeman og Cumberbatch.
Så har vi en kort nyhed fra HBO. True Detective, sæson 3, med Mahershala Ali, blandt andet, kommer. Den har fået en premieredato den 13. januar 2019. Og den har folk lidt høje forventninger til, tror jeg.
Efter en sådan lidt lackbuster anden sæson, der måske ikke helt indfriede den forventning, der var ovenpå den fantastiske første sæson, så virker traileren i hvert fald til sæson 3 til at...
Det er som om, de er gået tilbage til rødderne nu.
Ja.
Altså, nu de har indset deres fejl i sæson 2, og nu går de tilbage til det, der er godt. Der var godt ved sæson 1.
Og spændende, at man, sådan tager også en sort skuespiller til at være lead nu, og de ting, fordi det er tydeligt fra traileren, at der kommer noget omkring raceuroligheder i USA også, og det er jo også en del af det, vi har snakket om tidligere, at True Detective gør sig godt, det er det her med at også bruge ordensmagten til at portrættere forskellige aspekter af den amerikanske folkesjæl og sådan geografi, der er så forskellig, som den er. Ikke? Så jeg synes, det er spændende casting, og det virker tens som sæson 1, men også lidt mystisk.
Det kan være, vi kommer til at lave en special episode om den, ligesom vi gjorde med Maniac.
Ja, det kan være, vi alle sammen skal
se. Kan vi ikke vælge noget, som jeg gider se?
Hvad gider du se overhovedet?
Pride and Prejudice.
The Last Kingdom.
Den har du fremhævet tre gange.
Jeg har I ikke taget det overhovedet.
Den er på min watchlist, men jeg har også Game of Thrones.
Assholes.
Noget andet, der også kommer, Anders, det er en ny serie med Alexander Skarsgård.
Det er jo noget så sjældent som en... nu gik
vi vinker, til Sobi. Han går.
Det er noget så sjældent som en Seymour-nyhed. Og det var faktisk via Seymours Twitter-profil, jeg fandt ud af, at de har købt The Little Drummer Girl, hvor Skarsgård, han spiller agenten Becker, der forfører den unge engelske skuespiller Charlie, der spilles af Florence Pugh. Derudover er det interessant, at Michael Shannon er en del af den her serie. Og det er en spionserie, det lyder det ikke som det, ud fra det, jeg forklarer.
Men det er jo sjovt, altså det er lovende, når man siger, jeg tænker, det er folkene bag Natportieren, ikke, der er med her i. Altså fordi den synes jeg faktisk, der var en fremragende miniserie.
Ja, spionserier er sjældent dårlige, vil jeg påstå.
Ja, men altså, man kan måske sige, at det kræver sit at lave dem fornuftigt, men de afhænger meget af manuskriptet. Ja. Og hvis manuskriptet bare er godt, jamen, så er der sådan den der whodunit-agtige og den der intriger og suspense, og så skal det nok fungere. Jeg synes, at Alexander Skarsgård er en interessant skuespiller, fordi at hans gennembrud var vel True Blood, ikke? Hvor han egentlig gjorde det glimrende, indtil alle bare faldt igennem på den horrible sidste par sæsoner. Men i serien Mute på Netflix, hvor han spiller den her stumme person i det her lidt fremtidige sci-fi-ish univers, der spiller han fremragende i. Så altså, jeg er meget, meget klar på, at skal se ham i nogle flere ting.
Har du Seymour?
Nej, og er der ikke en trial der? Så jeg har faktisk aldrig haft det. Så det kan være, at jeg skal bruge min trial-periode på at få set den her serie. Hvad hedder den?
Den hedder The Little Drummer Girl.
The Little Drummer Girl, ja. Jamen det kan godt være, at det skal være min Seymour-mødom.
Og hende Florence Pugh her, som spiller den kvindelige hovedrolle, hun er blevet sammenlignet med en ung udgave af Kate Winslet. Og serien den kommer i 8 afsnit og har premiere på de to første afsnit torsdag den 13. december. Det er meget specifikt.
Det er sjovt, jeg tænker sådan Seymour, hvor mange lande er de aktive i? Er det i hele Europa, eller...
Pas, det er i hvert fald i Norden, kan jeg tænke mig til.
Det er fordi, jeg tænker, som du ved, at de store nok til at kan bære budgetmæssigt også en kvalitetsserie.
Jeg kan ikke forestille mig, at de er hovedproducenter bag den her.
Der står selvfølgelig også bare, at den får premiere på Seymour. Altså det kan være de enige sådan partnerskab. Ja, det kan være det er sådan et partnerskabsagtigt, ligesom man tit ser, at fransk og tysk TV går sammen eller TV-producenter går sammen om at levere en eller anden serie eller en film.
Det er en AMC-sag.
Det er en AMC.
Det lå også godt.
Det er jo så skal man sige, så
nu blev jeg sådan helt. Wow.
Så er der sgu budget for pengene.
Ja.
Okay, så kan man så sige, så produktionsværdi og locations og alle de ting der, så spiller det formodentlig helt som det skal.
Og de sidste 4 afsnit bliver tilgængelige anden juledag på en dag bliver de tilgængelige. Så hvis man har tømmermænd der den 26. december, så kan man lige.
Ja. Lad mig lige se lidt på Skarsgården.
Ja.
Vi har jo haft i de seneste afsnit et par gange, hvor vi har snakket omkring pirateri og generelt det her med både fragmentering af streamingmarkedet, men også lokal tilgængelighed af forskellige titler, og hvordan det kan drive folk over i, at pirateri eller at udøve piratforetagender.
Hvor prøver du at sige? Jeg ved det.
Hvordan at både fragmentering og det her med, at der er geoblocking på, hvordan det kan lede flere og flere tilbage til piratkopiering, piratstreaming og deslige. Men nu er der kommet en, og vi har tidligere vendt en af de her services, der gjorde, man kunne søge på, hvor er diverse ting tilgængelige henne? Twixfilm eller Flixfilm eller hvad det er.
Men det mente Kulturministeriet ikke var nok.
Nej. Så nu er de i stedet for kommet med filmfinder.dk.
Ja, jeg blev faktisk tippet om den her på Twitter af en af vores lyttere, Jakob.
Good job, Jacob. Ja.
Det var bare lige for at name drop.
Ej, men så kan vi shout out der.
Ja.
Filmfinder.dk, det er en søgemaskine, der leder for dig, der leder efter film- og tv-serier. Hvor at man kan gå ind og for eksempel søge på, hvad skal vi søge på, Godfather. Og så får jeg at vide, både hvor jeg kan købe og leje den. Jeg kan blandt andet leje eller købe den på iTunes og Viaplay, Google Play. Hvor er der abonnement adgang til den? Det er der på Prime Video og på Netflix. Og det her, det er jo en af de der services der. Altså nu den anden, den kritiserede vi lidt for, at den var faktisk ikke clearet til sådan Danmark. Der var kun Norge og Sverige, så der skulle man sådan resonere sådan lidt frem til, hvad er måske både i Danmark og i Holland eller Norge og Sverige osv. Her der har vi, nu har man søgemaskinen. I stedet for at søge rundt på dem alle sammen, så bare søg på Filmfinder. Jeg ved ikke om, hvordan de kaster det her ind, om de har adgang til dataen.
Nemlig. Og jeg kan jo være lidt bange for, siden det er en offentlig løsning, at det ikke er opdateret.
Selvom man skulle synes, det var jo dem, der bare kunne blive ved med at smide penge efter det, hvis det var.
Ja, det ville måske også være lige overkanten.
Vi dropper et par plejehjemspladser, og så får vi en bedre de søgemaskinen.
Jeg tænker også, forventer de, at det her giver mindre pirateri, at de lancerer den her søgemaskine?
Jeg ved ikke, altså.
Tror du, der er pirater, der sidder derude? Ja, lad os bruge Kulturministeriets nye Filmfinder.
Lad os lige gøre det. Men altså, jeg synes jo, trods alt det her med at kan få overblikket, ikke? Altså sådan, den her, den fungerer fint på mobiltelefonen, for eksempel. Og altså, man kunne jo forestille sig, at man i højere grad prøvede at pushe den, for jeg synes sådan, den er ret anonym. Altså, det dukkede bare lige op i en lille nyhed, binotits, altså.
Og i tweet.
Og i tweet.
Fra Jakob.
Altså, det her, det er sådan lidt, det er måske også en, de skal lige se, hvordan, fordi den er også meget minimalistisk designet lige nu, ikke? Det kan være, at man lige skal finde ud af, hvordan skal det her egentlig spille, fungere, og så kan det være, at man sætter integreret forskellige steder. Det kan, hvem ved, om de tilbyder det som en tjeneste til sådan nogle, for eksempel filmnyhedssider og så videre, hvor man kan søge direkte inde på dem og et eller andet. Altså det er jo det, der er, når der ikke er nogen, der ejer og skal tjene penge på den, så kan man jo integrere den i alverdens ting.
Ja.
Det bliver det nye tekst-TV. Tekst-TV for streaming.
Tekst-TV er også ved at forsvinde fra mange kanaler.
Det er det, og det ved vi jo, at for eksempel vores gode kammerat Martin Baklund Rasmussen, han er rigtig ked af. Han er jo en af de fire danskere, der stadigvæk bruger tekst-TV dagligt.
Jeg er en af de andre fire.
What?
Måske ikke dagligt, men jeg kunne godt lide at slå over på nyhederne, så bare lige flippe igennem nyhederne ret hurtigt. Sådan.
Hvorfor bruger du ikke bare din telefon?
Fordi med tekst-TV, der er tryk på en knap, og så skal jeg bare lige hurtigt skimme.
Så skal du tage taste et eller andet nummer og ind og.
Nej, jeg skal taste 113 for eksempel på DR, det plejer at være omkring nyhederne, og så trykker jeg bare på page up, og så flipper jeg igennem de nyheder der.
Jeg tror det er over 10 år siden jeg sidst har trykket på tekst-tv-knappen. Mm. Jeg tror ikke engang jeg har prøvet, jeg ved ikke om der er en tekst-tv-knap på mit nye tv. Døende race.
Ja.
Både mediet og brugeren.
Ja, nu må vi se om Filmfinder også bliver en døende race inden årets udløb.
Men det er jo sådan noget, altså det her, det kan jo være, eller sådan den her digitale programguide, som der jo også har været på, da vi begyndte at få mere smarte tv, så kom der den her elektroniske EPG-programguide. Det her, det kunne jo potentielt være noget, man byggede ind som et tilbud i, altså i tv'en også, til at du simpelthen havde sådan en streaming opslagsguide som en app i tv. Det er jo det, nogen at for eksempel Apple TV har med deres tv-app, at du kan søge et sted også, men der er det bare ikke alle, der er Netflix for eksempel ikke indekseret i.
Men kan man ikke sætte spørgsmålstegn ved, at den her Filmfinder linker over til kommercielle interesser som Google Play, iTunes, Netflix, Amazon Prime? Fordi man kan jo ikke se dem uden, at man køber dem så, eller køber adgang til tjenesterne.
Nej, men er det ikke lidt det samme som, at vi har jo også i, som del af public service, at man anmelder kultur, for eksempel koncerter og udstillinger på museer, der også koster penge at komme ind til. Altså det er jo også, jeg ved godt, de får kultur og kroner også, men altså, det er jo lidt de samme, altså ting koster penge.
Jeg siger det bare. At.
Men altså du har ret, man skal selvfølgelig passe på med, favoriserer man nogle ting. Glemmer vi for eksempel lige pludselig at få opdateret en adgang til, når der kommer en ny amerikansk streamingtjeneste. Fra en søgemaskine til en ny streamingtjeneste. En mere til pakket. Warner Pictures, de lancerer en direkte konkurrent til Disney, Netflix og alle de andre.
Her skulle vi jo have haft Tobias med.
Lige præcis.
Hvorfor går du bare,
Tobias? Nu skal du være ordentlig.
Han kaldte dig en idiot sidst.
Ja, jamen der var jeg her trods alt. Der sagde han det straight to my face.
Jamen, Tobias hører det her senere. Så.
Nej, det er godt nok. Så kan han ringe ja. Og skille. Ja. Eller i bilen.
Jeg sender en sms til ham.
Med at han er en idiot.
Ja.
Smukt. Det klipper vi ud. Det er John Stankey, der er chef for Warner Media, der afslører, at Warner i slutningen af 2019, de lancerer deres egen streamingtjeneste. Og man skal jo lige huske, at Time Warner, de står jo bag HBO, Filmstruck og hele DC Universe. Så man kunne jo håbe på, at det bliver en Time Warner komponent af HBO's streamingtjeneste, eller at HBO's streamingtjeneste bliver slået ind som et HBO-segment af... Jeg ved det ikke. Altså, jeg håber sgu ikke, at vi skal til at have to abonnementstjenester fra den samme udbyder.
Det tror jeg. Umiddelbart så virker planerne til at være, at HBO-serier kommer over på den her Time Warner streamingtjeneste.
Men tror du så, at HBO's, altså Nordic og Go, kommer til at forsvinde, og så kommer der kun til at være
Det tror
Warner?
Jeg ikke. Jeg tror, der bliver to streamingtjenester. Jeg forstår det ikke helt.
Det er fandme mærkeligt.
Spørgsmålet er, om den her Warner... tjeneste bliver tilgængelig her i Europa.
Ja.
Eksempelvis. Det kan jo være, at det er en amerikansk streamingtjeneste, og så stopper
det
der.
Det kan sagtens være. Men der er jo nogle af de her ting med, at fordi at Warner Brothers sidder med blandt andet Harry Potter-licenserne og hele DC, altså Batman, Superman og alle de her, at det kan jo blive ligesom Disney gør med Marvel-filmen, at det bliver det eneste go-to-sted for nogle af de her, trods alt relativt store franchises. Ikke?
Ja.
Jeg håber det sgu ikke, fordi nu har vi snakket om flere gange, hold op, hvor er det blevet fragmenteret, det hele. Ja.
Skal vi virkelig have en til?
Så kan vi lige så godt bare få tv-kanalerne tilbage.
Om 10 år, så bliver tv ind igen.
Det flow-tv bliver sådan lidt kitsch.
Ja.
Ligesom gramofonplader.
Alle tjenester kommer over på tv, og så kan man selv vælge.
Altså, det er jo det, vi begynder at se lidt med nogle smart-tvs og sådan noget som Apple TV, hvor at det jo faktisk lidt ligner, at hver app er sin egen lille tv-kanal, og de jo så går og slader en app nu, der hedder TV, hvor du hopper ind i den, så er alt content organiseret som TV-kanaler, så du faktisk kan zappe rundt mellem shows, uden at hoppe mellem streamingtjenester. Du zapper bare rundt ind i den samme app reelt set. Så det begynder jo at ligne lidt, at man konfigurerer det til det, vi er vant til, kan læne os tilbage, og så sidder og zapper rundt, selvom du betaler abonnement forskellige steder.
Jeg læste også, at Apple bruger jo Apple TV som sådan en hub, hvor, som også for at få flere kunder ind. Hey, her har vi samlet alle streamingtjenesterne, og så kan I bare gå ind på dem, når I vil. I stedet for, at du skal have Chromecast, og du skal have et smart TV med apps, og du skal have HDMI til Amazon Prime, ikke, som ikke kører Chromecast.
Altså det der med, der er ingen tvivl om, at en god brugeroplevelse, den kan godt sælge et produkt. Ikke? At hvis du laver noget, der gør det simpelt for mig, jeg er jo reelt set ligeglad med, om min serie den er på Amazon, eller Netflix, eller Viaplay, bare den er der.
Mm.
Så, og hvis det er billigt nok til, at jeg betaler for alle tre, så vil jeg jo egentlig gerne glemme alt om dem, og så bare kunne sige, nu vil jeg gerne se Man on the High Castle, bum, så skal det være der. Så altså, den, der kommer først til at knække den ud, er nok også den, der kommer til at kunne få mig overbevist om, at skal blive ved med at betale for flere og flere forskellige streamingtjenester.
Hvad nu, hvis det er en Android-enhed?
Jeg har jo et LG Smart TV, der kører med deres eget WebOS, der var jo det, som Palm havde i sin tid til deres PDA'er, så jeg er jo ikke så religiøs af heller. Jeg har også et Apple TV. Men...
Du er ret religiøs.
Ja, lidt religiøs.
Du er sådan en, der går i Apple-kirke hver anden søndag.
Ozark er blevet fornyet med en tredje sæson. Har du set Ozark?
Jeg har set Ozark sæson 1. Jeg synes, at sæson 2, den har ikke lige fanget mig, fordi jeg føler, at Laura Linneys karakter, hun går helt ud af en eller anden tangent, som slet ikke passer til hendes karakter.
Jeg har ikke set sæson 2.
Nå, beklager. Men jeg har heller ikke set, jeg har set to episoder.
Okay.
Men jeg føler ikke, hun er troværdig her i anden sæson, og det er lidt ærgerligt, for Laura Linney er jo en
dygtig
kanon.
Virkelig dygtig. Og, altså, og Jason Bateman i en dramatisk rolle, som han faktisk gør ret godt også.
Altså, ja.
Det... Og så, den havde jo sådan lidt den der med lidt samme story som Breaking Bad, ikke også? Vi har sådan everyday man, der blev tvunget ud i nogle omstændigheder, og så følger vi lidt det, ikke? Men jeg synes egentlig, den blev også sin egen.
Ja. Altså, jeg vil måske sammenligne den lidt med Justified med Timothy Olyphant, som også var i sådan et sydstatsmiljø, som det også er her i Ozark, med sådan lidt nogle hillbillies. Ja, og...
Konteksten betyder meget der med, at vi netop er sådan lidt mere south.
Ja. Og den kan også anbefales. Jeg tror, den er på HBO, Justify. Ja. Jeg vil sige, at jeg vil i gang med en ny serie på et tidspunkt.
Nu er vi jo færdige med at se 60 timers Game of Thrones. Ja. Så.
Jeg vender nok tilbage til Ozark, men jeg blev bare sådan lidt put off her.
Men altså, det er jo fint at se, at de holder fast i de der relativt kritikerose serier, også hvor de trods alt har store navne, ikke også? Altså, det vil også være en træls tendens, hvis dem, hvor de faktisk får de ret store skuespillernavne med, at de så bliver nødt til at cancel dem, fordi at kvaliteten ikke holder. Altså, det er jo med til at opretholde noget, der også kan sige, at man kan tiltrække de her højt profilerede skuespillere på sigt, at de kan se, okay, men det har en værdi, og folk gider at se det, så der er potentiale for mere.
Jason Bateman, Laura Linney, Alba August.
Vi skal have en altså om et par år, så kommer vi til at snakke om The Rain sæson 8, og så siger den, hold da op, hvordan kunne du nogensinde hedde den, når det er din yndlingsserie nu? Fra nye serier, der bliver enten fornyet eller cancelled eller det ene eller andet, så skal vi over til noget bag om kameraet. At Netflix er på vej til at købe filmkulisserne hos ABQ Studios, hvor blandt andet Breaking Bad, Better Call Saul og flere andre film og serier er blevet filmet.
Det er sådan lidt old school, at de køber et helt studie, ja. Ikke? Med sådan en masse lots.
Men det føder lidt ind i, jeg tror vi snakkede om nyheden sidste gang, med at de også er på tale med, om de skulle købe deres egne biografer for at overholde nogle af de der rettigheder i forhold til, at man skal vise filmene, før at de kan blive considered til et award show. Så altså det her med at kunne styre sin egen produktion, de er jo sådan lidt den frække dreng i klassen med, at de er kommet ind på ret kort tid og har blandet sig i award shows, Emmy'er og alle de ting her, så at måske komme ind og kunne få lidt mere wiggle room, det er måske et meget naturligt strategisk skridt for dem.
Men det her, det er jo sådan lidt et traditionelt move et eller andet sted.
Oh, jo, altså det er igen den her med at sådan sige, at vi vil være som de andre.
Ja.
Og lidt på samme måde som det med biograferne og de ting, og så der er det nogle sådan awardshowsene og de ting, der siger, I skal være som de andre. Her der trækker de sig ind og siger, at vi vil også kunne styre vores egen produktioner og den slags ting. Altså, jeg tror, vi kommer til at se det mere og mere, at fra at være det, de nye drenge i klassen, så vil vi se, at streamingtjenesterne bliver mere og mere som de traditionelle store giganter, fordi de jo simpelthen skal konkurrere på lige fod, ikke? Altså, de kommer selvfølgelig til at gøre det på deres egen måde, men de skal da have deres egen bondbredde nu, når net neutrality går herrens vej i USA. De skal have deres egen studios, de skal måske have deres egen biografkæde, måske skal de have deres eget awardshow.
Og så kommer der nye spillere på markedet, som er de nye frække.
Det er dem, der sender det hele direkte ind i hjernen på os, hvis ikke behøver at se ting længere.
Så kan vi bare ligge på sofaen hele tiden.
Bliver bare uploadet. Matrix-style. Ja. Boom. Nu har jeg set den film. Nu har jeg hørt den podcast.
Det er ligesom den der Robot Number 5, den der film, der bare læser bøger igennem på 2 sekunder.
Ja, lige præcis.
Really?
Robot Number 5?
Er det ikke Number 5?
Short Circuit, er det ikke den hedder?
Jo, men robotten
hedder nummer 5. Hedder Johnny 5, er det ikke?
Johnny 5.
Ja, det var faktisk en fed film. Ja. Det er sådan nogle, jeg er bange for at se den dag.
Lidt sørgelig også.
Ja, men den dør jo på en af filmen, ikke? Eller,
så, spoiler.
Undskyld.
Johnny 5.
Altså, inden den udkom i 1985. I har haft chancen til at se den.
Tror du, den er på Filmfinder?
Lad os prøve at se. Hed den ikke Short Circuit? Nummer 5. Okay, Toren. Den er til, at man kan lege på iTunes, eller købe på iTunes. Short Circuit 2.
Jeg er tænkt på, at 2'eren ikke er særlig god. Den har kun en aldersgrænse på 7. Hvis robotten dør i 2'eren, så synes jeg måske 7
Steve er... Steve Guttenberg er heller ikke med i 2'eren. Men det er jo ligesom, han forlod også politiskolen, mens lejen var god, jo.
Michael McKean altså gengæld.
Ja.
Det var jeg klipper lige ud af, at jeg blev ved med at sige Robot Number 5. Den hedder Robot Number 5.
Du har tænkt på, this is Marvel Number 5. Død. Vi slutter af med en
virkelig fremragende nyhed.
Fremragende nyhed for nogen, sørgelig nyhed for andre. Den er fremragende for os to. Det er den nært kommende afsked med Modern Family TV-serien.
Efter 10 lange sæsoner, i hvert fald de sidste 8.
Ej, jeg vil sige de sidste 4 sæsoner. Jeg synes, den har holdt niveauet lidt længere siden, end du har.
Så helt op til sæson 6, synes du, det var god?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, de var gode til at finde nogle ting. Men jeg synes, specielt de sidste 2 sæsoner, der har jeg slet ikke givet dig at se til færdig, fordi jeg kan slet ikke...
Jeg giver den op til sæson 4, så. Der kan jeg strække mig til.
Det er et glimrende kompromis.
Okay.
Det...
Men det er i hvert fald 10. sæson her, er den sidste sæson.
Det har Steve Leviathan og Christopher Lloyd i hvert fald været ude at sige. Nej, han hedder Steve Levitan. Det tror jeg, han hedder Leviathan. Det har Steve Levitan og Christopher Lloyd i hvert fald meldt ud. Men der har også været rygter omkring, at der skulle komme et spin-off. Hvem skulle det være med?
et af børnene, måske...
Luke goes wild.
Ja, Luke goes to an Ivy League school.
Ja, fordi han er jo skuespilleren, der spiller Luke, er jo mega begavet. Han er jo medlem af Mensa og muligt i virkeligheden. Den klogeste på hele sættet nok. Spiller den dummeste i filmen, eller i serien.
Jeg vil så også sige, at han er måske... Han har ikke udviklet sig til den bedste skuespiller. Jeg synes, han var genial som børneskuespiller.
Han var ekstremt underspillet som børneskuespiller. Det var ekstremt fint. Det var også det, der var. Altså, serien i starten var jo den var velspillet, og den var ret original. Tog det her sådan meget nøgterne blik på den moderne amerikanske familie med homoseksualitet, skilsmissepar, kernefamilien, men der er udfordret fra alle ender, kender både job, familie, kultur og det ene og det andet. Og så var det bare ligesom som om, at de... lad os sige, halvvejs ind i seriens run her, løb tør for idéer.
De udvandrer den totalt.
Ja, altså, og den er kørt lidt for lang tid. Altså, og det er derfor, at forvældet her er ikke så vemodigt. Hvad der så gengæld måske bliver vemodigt for nogen, det er, der også er rygter om, at sæson 10 bliver ret emotional, fordi at der formodentlig er en af de tilbagevendende karakterer, der dør.
Kan det ikke kun være Ed O'Neill?
Det kan være Jay, altså Ed O'Neills karakter, men der er nogen, der har spekuleret i, at vil man virkelig slå hovedpersonen, patriarken for familien ihjel? Altså, det vil alligevel også være at virkelig twist den mod noget, der kan blive melankolsk, ikke? Og den har jo ikke været melankolsk indtil nu. Der har været rygter om, i stedet for, at det er moren, Didi, eller hvad hun hedder, fordi de siger, at hun er en birolleskuespiller, hun har været med i en del afsnit og spillet en del arcs, hvor hun også blandt andet spiller de to søskende par ud mod hinanden, også Jay ud. Så det vil kunne lave noget emotional konflikt, uden at sådan vende serien fuldstændig på hovedet.
Det vil være en fesen løsning. Hvis de melder ud, at en fra serien dør, og så de dræber en biskuespiller.
Jamen prøv at tænke på, ikke også det den her med. Din mor dør, og du har... serien, det vil påvirke de tre hovedkaraktererne i serien ekstremt meget. Hendes eksmand, som der jo er gift igen nu, som der lige pludselig skal måske opdage han, at han jo egentlig aldrig har holdt helt op med at elske hende, selvom man også elsker sin nye kone. Og du har den strange søster, der slet ikke kan bære hende, og du har den homoseksuelle bror, som der altid har haft lidt svært med, at moren bare har embraced det så meget, at han er homoseksuel. Det kunne godt, og det kunne jo ske tidligt i sæsonen, så de skal cope med det igennem en hel sæson, hvor hvis med Jay, det vil skulle ske til allersidst. Så bliver det sådan noget med, at det bliver meldt ud, at han har kræft eller en eller anden ting.
Ja, lidt ligesom... Nej, det vil jeg ikke sige. Det var en spoiler fra en anden serie. Men Ariel Winter, der spiller en af pigerne, siger, at det ikke er Jay.
Så tror jeg altså, det er Didi.
Men igen, hvis de melder sådan noget ud, det er jo kommet frem tydeligvis, de taler åbent om det nu, skuespillerne. Altså, det er så fesen, hvis det er en bikarakter.
Vil det ikke være så fesen, som serien er ved at være bløven? Altså,
vil det
ikke bare passe til den der lidt... Det er jo ikke, der er ikke noget drama i den i hvert fald. Det er bare ren comedy. Og så kan det sgu ikke blive så emotional, at Jay han kan dø. Jay han skal
Hvad så er det gæt, hvis det skulle være en fra The Main Cast?
Jamen, så ville det være... Så kunne det sgu ikke være andre end Jay. Det ville blive for tragisk, hvis det var nogle af de andre.
Er det dit bud?
Eller så skulle det være måske Cam.
Jeg tænker Mitchell eller Phil.
De kan ikke slå Phil ihjel. De kan sgu ikke slå Phil ihjel.
Kan de ikke?
Det tror jeg sgu ikke. Han er jo så god, at ham må man ikke slå ihjel. Altså Cam, han er irriterende. Han er super irriterende.
Ja, Gloria også.
Ja, men man slår heller ikke en latino ihjel.
Ej, nej, der er så lige det.
Der er noget der.
Men der er to homoseksuelle.
Ja.
De kunne godt slå Mitchell eller Cam ihjel. Så.
Det kan være, at Cam blev udsat for en hate crime. Så ville den gå dark lige pludselig.
Der er også to latinoer. Der er også Rico Rodriguez som Manny.
Så slår de et barn ihjel. Nogen mand ihjel.
Ja, der vil ikke barn
det
længere.
Det bliver moren, Anders. De slår Didi ihjel. Hun vil skabe en
emotion. Så mister jeg den sidste.
Hun vil skabe en klar emotional konflikt for alle de der tre. Altså både for Mitchell og for, nu kan jeg ikke huske, hvad Phil's kone hedder.
Claire.
Og for Jay. Og så vil det have repercussions for alle tre grene. Det vil have repercussions for Jay og børnene. Det vil have repercussions for Cam og deres børn. Og det vil have repercussions for Gloria og company.
Du er så logisk. Jeg vil jo gerne have lidt chok-effekt her.
Det er Modern Family, vi snakker om.
Jeg har åbenbart stadig lidt håb.
Har du egentlig overvejet, at Modern Family, som du nu ikke så godt kan lide, det er jo faktisk et moderne periodisk drama om det moderne USA?
Gud, ej, hvad er det fisk. Jeg kan jo godt lide Modern Family i de første sæsoner, men de kogede lige lovligt meget suppe på det ben.
Og det er en skam, fordi at jeg har genset de første par sæsoner nogle gange, faktisk bare som sådan, du ved, easy watching sitcom, hvor jeg virkelig synes, det er glimrende og får taklet mange ting, hvor man genuin griner af dem, og jeg elsker Phil i de tidlige sæsoner også. Mm. Og så bliver det bare sådan en gang Tasken Langhalm, og det er bare lektion. Nu har vi snakket tidligere om Better Call Saul, der er ved at nå måske sin ende også, fordi at de skal gøre ligesom Breaking Bad, altså vid, hvornår I har nået toppen, og så stop, i stedet for at komme over i sådan en X-File-modus med at bare blive ved og ved.
En serie, der kendte sin besøgstid, Red Oaks på Amazon Prime, eksempelvis.
Også, ja.
Fremragende. Altså, tre sæsoner, og så stoppede de lige på præcis. Toppen.
Altså det der med at kende din besøgstid, ikke? Og så finde ud af, at altså, kerneeksemplet for mig er stadigvæk Breaking Bad. De havde fået tilbudt to sæsoner mere, men Skilligan siger nej, vi er færdige med at fortælle historien. Den skal lukkes nu. Og perfekt afslutning.
The Simpsons.
Ja. Ja, det er jo nok ærke eksempler på, I skulle have stoppet for mere end et år 10 siden.
Ja, desværre.
Så med den her, lad os se, hvem vi skal tage afsked med.
Vi skulle også have stoppet for en halv time siden, ifølge Tobias.
Også fordi, at streamingnyhederne nu har været en time.
Har de det?
Ja.
Jesus Christ.
Ja, det er også noget, vi skal klippe ud. Men altså med de her up in the air, hvem kommer til at
dø
i Modern Family? På sådan en positiv note, så var det her alt, hvad vi havde den her gang i streamingnyhederne. Og vi streamer op ad åen. Og det var jo streamingnyhederne uden
Jesper Steinmetz,
som vi vil gå ind og tagge på Twitter nu.
Vi høres på åen.